วันที่9เมษายน2514สำหรับพวกเราที่นี่ในล่วงมาถึงเวลา4:30นแล้วคนนี้เป็นการบรรยายครั้งที่11มันเป็นเรื่องที่2ของความรู้ที่จำเป็นตอนแต่ที่จะมีการเยียวยารักษา อาจจะยังไม่ทราบในวงล้อที่ก็เป็นห่วงที่สำคัญที่สุดที่การอาศัยกันเกิดขึ้นคล้องกันไปเป็นห่วงเป็นลูกโซ่ของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูตัวกูในทางความยึดมั่นถือมั่นทางจิตทางวิญญาณเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะไม่รู้จักชาติหรือความเกิดที่สำคัญขึ้นกว่าชาติที่รู้กันอยู่โดยตัวไปคำว่าชาติความเกิดนี่มีหลายความหมายชาติความเกิดที่สำคัญที่สุดกว่าชาติที่รู้จักกันอยู่แล้วตัวไปมันมีอยู่ชาตินี่อาจจะยังไม่รู้ไม่เคยคิดว่ามันมีฉันขอให้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้ในวันนี้ซึ่งจะเรียกว่าวงล้อที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวชีวิตก็ขอเตือนว่าพยายามสู้ความลับลึกซึ้งในน้องนี้แล้วก็ให้ขยันไหว้ครูไปตามเดิมสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจริโยมัมมะมหาการุณิโกสัพพะสัพพะโลกะวิจิตจะโกอาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารแล้วเป็นประสาทดาผู้ประกอบไปด้วยปรมาอันยิ่งใหญ่เป็นผู้รักษาเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้ให้สิ่งเหล่านี้มันให้ความหมายในถ้อยคำเหล่านี้มันเริ่มชัดอยู่ในใจเสมอใจนั้นก็จะพร้อมที่รู้ความลับของสิ่งทั้งปวงนี่คือข้อที่ทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้ทีนี้ก็จะไปพูดถึงตัวเรื่องมันต่อไปเรื่องแรกก็คือห่วงโซ่แห่งพฤติของจิตวงล้อของชีวิตที่หมุนจีอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นชนิดที่ได้สำนึกและเต็มสำนึก ในขั้นแรกเราจะพูดถึงคำว่าวงล้อมาก่อนดีกว่าชีวิตนั่นความหมายกว้างๆคือความเป็นอยู่ความมีอยู่คือว่าความเป็นอยู่หรือชีวิตนี้มันต้องมีการวุ่นวิธีของวงล้อไอ้ตัววงล้อนะเขาเรียกว่าจักรจักรเนี่ยที่เรียกว่าเรียกว่าเครื่องจักรจักรตัวนี้แปลว่าวงล้อการวุ่นของมันเขาเรียกว่าสังสาระคือสงสารไม่ใช่เมตตาสงสารมันอีกคำนึงนะสังสาระแปลว่าหมุนไปสังสารวัฏสังสารจักรหมุนไปแห่งวงล้อ
ชีวิตจึงมีอยู่ได
้เมื่อชีวิตในป่ารูปธรรมและเมื่อรูปธรรมที่ปราศจากชีวิตเป็นอย่างไรปรมาณูหนึ่งมีสร้างความรู้สมัยใหม่ก็มีอนุภาคของมันอันหนึ่งซึ่งหมุนอยู่รอบรอบอนุภาคอีกอันหนึ่งถ้าไม่มีการหมุนอันนี้มันก็มีความหมายภาวะปรมาณูหนึ่งหนึ่งในปรมาณูหนึ่งนี่จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคนสมัยนี้เขาถือว่าเป็นไม่มีชีวิตแต่ข้อที่มันมีการหมุนอยู่รอบๆตลอดเวลาถึงทรงตัวอยู่ได้หรือมีอยู่ได้นี่มันก็ควรจะเรียกว่าชีวิตความมีอยู่ตามแบบของสิ่งที่เราไม่เรียกมันว่ามีชีวิตมาแต่ปรมาณูของราชาติมันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ที่เรียกว่าสังสารจักรสังสารวัฏถ้าปราศจากสังสารจักรแล้วมันก็มีอยู่ไม่ได้ชีวิตมันก็มีอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็อยากจะเตือนไว้เสมอว่าไอ้คำพูดภาษาธรรมะหรือลึกซึ้งอย่างไรมันก็ยืมภาษาง่ายๆธรรมดาของชาวบ้านมาใช้เสมอไปให้จำไว้คำว่าหนทางยืมมาใช้ผัดทางที่จะมัดตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติทุกในความเย็นของความร้อนนั่นเรียกว่าดับลงเรียกว่านิพพานในที่นี้ก็เหมือนยืมคำว่าล้อล้อเปลี่ยนมาใช้แทนคำหมายคำว่าจักรของในชีวิตว่าที่มันหมุนหมุนก็คือให้หมุนก็ได้เรามาเป็นการหมุนของในจักรของชีวิตนับตั้งแต่สังสารวัฏของวัตถุแท้ที่เราเรียกว่าไม่มีชีวิตมันก็มีไอ้สังสารจักรอันนี้ทีนี้มันก็มาถึงสิ่งที่มันมีชีวิตในส่วนที่เป็นร่างกายมันก็ประกอบด้วยสังสารจักรหลายหลายอย่างที่เป็นอย่างหยาบที่สุดก็คือเกิดแก่เจ็บตายเวียนไปเวียนไปเป็นวงใหญ่วงแคบเข้ามามันก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันที่เรียกว่าวัยปฐมมาวัยมัชฌิมมาวัยตามเรื่องของมันที่มองแคบเข้ามาในร่างกายมันอยู่ได้เพราะการหลายเดือนเพราะสิ่งที่หลายเดือนไหลเวียนของโลหิตไหลเวียนของการหายใจไหลเวียนของเนื้อหนังล้วนๆคือเซลล์ต่างๆที่มันต้องทยอยกันด้วยการสับเปลี่ยนนี่ก็มีอาการที่เรียกว่าหมุนการที่หมุนก็เรียกว่ามันเป็นห่วงโซ่คือคล้องกันหลายๆวงนอกจากจะหมุนไปในหนึ่งวงมันยังคล้องกันอยู่ทุกวงมันสัมพันธ์หรือติดต่อกันนี่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็มีมาในเซลล์หนึ่งๆมันยังมีการไหลเวียนสัมพันธ์ได้กินได้ตั้งอยู่ได้ถ่ายออกไปเกิดขึ้นแล้วก็ได้ สลายไปในวงเล็กๆเฉพาะเซลล์ตรงนี้ในวงใหญ่ๆเฉพาะกลุ่มของเซลล์ตรงนี้ถ้ามันไม่มีอาการหมุนอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ในชีวิตมันจึงเป็นการหมุนการหมุนนี่เป็นอาการหมุนล้อนี่ปล่อยวัตถุปล่อยร่างกายไม่เป็นอย่างนี้เต็มที่แต่ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายนามธรรมนั่นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าลบงล้อฝ่ายนามธรรมที่เป็นเรื่องของกิเลสและความทุกข์ในบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์จะแปลว่าผู้ทำลายวงล้อนี้จะได้ความทุกข์มันหยุดหมุนคำว่าพระอรหันต์ในความหมายหนึ่งแปลว่าผู้หักวงล้อจะได้ล้อหมุนจะได้ต่อไปมันจึงสะอาดจึงบริสุทธิ์จึงไม่มีความทุกข์พระอรหันต์หักวงล้อของอะไรก็ของชีวิตของชีวิตในด้านไหนเป็นชีวิตในฝ่ายนามธรรมวงล้อนี้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสกรรมและผลกรรมซึ่งเราจะไปพูดกันต่อไปมาที่นี่คอยรู้จักสิ่งที่เราวงล้อวงล้อและวงล้อในชีวิตที่มีอยู่มากมายหลายด้านหลายแขนงแต่เราวงมุนหมุนตัววัตถุจะแท้อยู่หมุนตัวร่างกายอยู่หมุนตัวจิตใจอยู่หมุนตัวกิเลสความทุกข์จะเกิดขึ้นจะได้เกิดขึ้นเรื่องสติของจิตสติภาษาของสติวัตถุภาษาบาลีก็ความเป็นไปความไม่หยุด motion แล้วก็พฤติมีพฤติมันก็ต้องไปไปมันก็จะไปซื่อมันไปเป็นอย่างมุนไปเราเห็นการไปเราไม่เห็นการหมุนที่เป็นวัตถุล้วนๆจนหลอดไฟฟ้าสว่างโล่อยู่นี่คือการหมุนที่ถี่ยิบเป็นรอบๆจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาที่หลอดก็กลับไปมาที่หนึ่งตั้งพันตั้งหลายพันตั้งหมื่นตรงนี้เราจะเข้าจะทำมันขึ้นเราไปมองเห็นตะวันไปหรือไม่เห็นอะไรในส่วนหนึ่งมันหมุนวงกลมคือวงล้อแห่งพฤติของจิตคือ motion ของจิตที่พุ่งไปทางไหนก็ตามใจรู้ว่ามันพุ่งอยู่บนวงกลมใหญ่ทำในนั้นมันมีวงกลมเล็กมันจิตมันเคลื่อนไปโดยวงโดยอาการหมุนอย่างนี้เราเรียกว่าวงล้อแห่งชีวิตแห่งสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าเป็นอยู่ชนิดไหนวัตถุก็ได้ร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้รวมกันก็ได้ทีนี้จะพูดว่าไม่สมาแห่งจิตใต้สำนึกหรือเต็มสำนึกเมื่อมีวงล้ออย่างที่ว่านี้ ี้ก็พูดถึงเรื่องจิตพฤติของจิตสองประเภทประเภทใต้สำนึกกับประเภทเป็นสำนึกแต่ใต้สำนึกนี่ไม่มีความชัดที่เรารู้แต่มันก็มีอยู่อย่างแรงนั่นคือตัวจิตเองตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตล้วนๆยังไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่มีความคิดอะไรเลยมันก็มีการหมุนอย่างวงล้อตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นถ้ามันมีการหมุนก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นเดียวกับอะตอมหนึ่งๆถ้าไม่มีการหมุนแห่งอนุภาคก็ไม่มีอะตอมหนึ่งๆมันธาตุวัตถุหรือธาตุจิตใจนี่มันก็มีอาการอย่างนั้นเขาเรียกเป็นสามระยะหรือสามขั้นมาว่าอุปาทะเราเกิดขึ้นทิฏฐิแล้วตั้งอยู่เฉทะยุพังทะมันบักลงนามธรรมหรือว่าธาตุฝ่ายนามธรรมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับลงทีนี้นี่คือการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าจิตที่เกิดอยู่เมื่อจิตจึงมีอยู่ถ้าขาดสิ่งนี้จิตก็ไม่ได้มีมันก็ว่ากระแสของไฟที่มันวิ่งมาที่หลอดไฟผ่านแล้วก็กลับไปแล้วก็วิ่งมาอีกผ่านแล้วกลับไปมีดวงไฟมันจิ้มโล่อยู่นะครับทางนามธรรมทางจิตก็เหมือนกันจริงๆที่ว่าจิตมันมีอยู่ในความหมุนนิจจักของไอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงยึดในนามธรรมนั้นก็มีลักษณะเป็นจิตอยู่ในร่างกายอย่างนี้ตาสมนึกไม่มีความเคลื่อนไม่มีอะไรจะอยู่ตลอดกาลกว่ามันจะว่าชีวิตชุดนี้จะดับลงไปนี่เรียกว่าพฤติของจิตหรือวงล้อของจิตแล้วก็ตายสมนึกที่เราไม่รู้จักก็มันก็ไม่ทำอะไรทำคอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์ชนะอะไรเลยซึ่งถ้าก็อยู่เป็นรากฐานเช่นเดียวอาตมันหนึ่งเป็นรากฐานของไอ้สิ่งต่างๆที่จะปรุงมันขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่คือจิตที่เป็นสำนึกนะครับจิตที่มีการทำหน้าที่มีคอนเซ็ปต์ไอ้มันจะมาจากไหนอย่างไรมันเป็นรายละเอียดมากเกินไปอย่าพูดถึงในทีนี้แต่ว่าได้มีอะไรแทรกเข้ามาให้มันเกิดเป็นจิตที่กำลังมีความสุขที่มีการทำงานทำหน้าที่กันดีเหมือนว่ากระแสไฟฟ้าเราทำมันขึ้นมามีแรงมากแล้วหมุนอยู่เฉยๆไม่มีโหลดนี่มันคือใต้สำนึกหรือที่เรียกว่าพระวังคติจิตประจำชาติประจำภพเป็นพื้นฐานมันกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีโหลดนี่กระแสไฟฟ้าที่เราทำโหลดมันใส่เข้าไปมันชั่วคราวชั่วเรื่องชั่วขณะมันก็คงเป็นกระแสไฟฟ้ามันถูกมันถูกเกิดโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต่างกันไอ้จิตใต้สำนึกชนิดนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นสำนึกโดยการที่มันมีโหลดใส่เข้าไปจะมีการกระ ทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเราเคยพูดกันมากแล้วแล้วมันเกิดการปรุงซึ่งจากการกระทบเป็นผัสสะแล้วเป็นเวทนาที่นี่ก็จะเป็นกิเลสตัณหาไอ้ตอนนี้คือไอ้วงล้อที่เป็นจำนึกแล้วก็เป็นตัวเรื่องตัวราวตัวปัญหาหรือตัวอันตรายที่จะเกิดทุกข์ที่เกิดทุกข์ไอ้วงล้อนี่คือวงล้อที่ต้องจัดการทำลายอย่าเกิดขึ้นหรือว่าควบคุมไว้ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายหรือพอจะทนได้หรือภาวะจิตใต้สำนึกเป็นภาวะสติหมุนอยู่บนพื้นฐานเฉยๆไม่ประกอบอยู่ในตัวกูไม่มีความเชื่อของตัวกูเรื่องจิตที่มันเป็นสำนึกเรียกว่าชวะมาจิตจิตที่มันมีโลดแล้วมันจะปรุงไปจนเกิดตัวกูความยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายทางจิตว่าตัวกูนี่แหละหรือแม้นั้นมันไม่ทันจะเกิดตัวกูแต่มันปรุงมาถึงขนาดจริงๆกลางๆแล้วมันสลายไปก็ได้เหมือนกันมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของคนธรรมดาสามัญแล้วมันต้องเกิดตัวกูไม่อย่างใดอย่างหนึ่งตัวกูยังมีความโลภตัวกูยังมีความโกรธตัวกูยังมีความหลงมันต้องเกิดเป็นตาเห็นรูปข้าวเราเปิดตาหนึ่งปรุงขึ้นมาทันทีในภาวะจิตที่ไม่มีโหลดนั่นก็เกิดมีโหลดเป็นภาวะจิตขึ้นมาทันทีตาเห็นรูปก็รู้สึกต่อรูปนั้นถ้ามันสวยก็สุขเวทนาก็เกิดถ้ามันไม่สวยทุกขเวทนาก็เกิดถ้าเกิดเวทนาอย่างนี้แล้วถ้าสวยมันก็รักมันอยากเกิดได้อยากเกิดดมอยากเป็นกิเลสปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งประเภทความโลภราคะถ้ามันไม่สวยมันขัดใจมันก็โกรธเกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธขึ้นมาถ้ามันยังเป็นที่มาระแวงสงสัยไม่รู้อะไรอีกมันก็โง่หลงโมหะวนเวียนต้นใจอยู่นั่นนี่เรียกว่าพฤติของจิตเต็มสำนึกเต็มเปิดตัวกูกูมันอยากหรือกูมันเกลียดหรือกูมันโกรธหรือกูมันอิจฉาริษยาหรือมันแล้วแต่มันมีมากแต่ตอนนี้มันก็เป็นความทุกข์นะพฤติต้องจิตทำเล่นกับมันเป็นวงล้อที่ปรุงและหมุนมันอาศัยกันเกิดขึ้นจนเกิดตัวกู้และเป็นความทุกข์มีเรื่องห่วงโซ่แห่งพฤติของจิตมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้ที่มันเพียงจะเกิดดับเฉยๆไม่มีปัญหาเพราะร่างกายจัดตามปกติสุดเองแต่ที่มันเกิดดับเกิดดับเฉยๆมันคือกิเลสที่เป็นกิเลสเนี่ยคือตัวปัญหาอาการที่มันอาศัยกันมาเป็นระยะมันเกิดเป็นรูปเป็นตัวกูเป็นความทุกข์มันก็จะสะพัดไปตั้งต้นใหม่คือพฤติของจิตที่หมุนเป็นวงกลมแล้วคล้องกันเป็นห่วงโซ่อย่างนี้เขาเรียกเป็นภาษาบาลี จำยากสำหรับพวกที่ไม่เรียนภาษาบาลีโดยเรียกว่าปาติจจสมุปบาทปฏิจจแปลว่าอาศัยกันอาศัยซึ่งกันและกันสมุปบาทเราเกิดขึ้นพร้อมบริบูรณ์ว่าอาศัยกันขึ้นอาศัยกันอาศัยกันและเกิดขึ้นพร้อมบริบูรณ์นี่คือปฏิจจสมุปบาทถ้าคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาคุณก็คิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องของคนแก่ไปเอาไปเรียนเถอะแต่ที่จริงมันคือสิ่งที่เกิดอยู่ในชีวิตเป็นประจำวันเป็นขณะตลอดเวลาวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่วงกี่ห่วงคือตัวเราที่กำลังคิดได้รู้สึกได้พูดได้ทำได้เลยมันมีอยู่ได้เพราะสิ่งนี้ยังสิ่งที่คล้องก็เป็นห่วงหมุนไปรอบแล้วมันมีชนิดที่มันเป็นสมมติด้วยกิเลสเกิดตัวกู้แล้วเป็นทุกข์เราต้องการจะทำลายห่วงนี้เราต้องการจะทำลายวงล้อนี้คือวงล้อแห่งความทุกข์นี้ส่วนวงล้ออันอื่นๆไม่จำเป็นนะถ้ามันไปตามเรื่องทั้งมันเรื่องกินก็ไปแล้วย่อยเรื่องร่างกายแล้วถ่ายออกมาแล้วกินก็ไปนี่มันก็ไม่ต้องทำลายมันรักษาควบคุมมันให้ดีๆเรื่องความไร้เรื่องอะไรต่างๆก็ควบคุมมันให้ดีให้ร่างกายปกติรู้จิตที่มันมีพฤติเสียงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นพลังกับจิตนี่ก็ไม่ต้องไปทำลายมันถ้าไปทำลายคือทำลายชีวิตทั้งหมดด้วยชีวิตชนิดหนึ่งที่มันเป็นอยู่ของเองกิเลสและกรรมและวิบากเนี่ยต้องทำลายต้องควบคุมควบคุมได้คือมันไม่เกิดไม่เกิดคือการทำลายคือมันหมุนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็พอแล้วจะเรียกว่าควบคุมก็ได้จะเรียกว่าทำลายก็ได้แต่ก็เรียกเป็นภาพพจน์ที่รุนแรงเรียกว่าหักเสียซึ่งวงล้อของสังสารจักรของชีวิตฟังแล้วมันน่ากลัวมันก็จริงโดยความหมายเนื้อแท้มันจริงวงกลมนี่มันหมุนไปได้เดี๋ยวก็จะพูดกันที่เรื่องนี้ไอ้ที่อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่วงหนึ่งมีบัญชีรายชื่อตั้ง10 12อวิชชาสภาพสัจจะความรู้ทำให้เกิดสังขารคืออำนาจปรุงแต่งให้สิ่งนั้นหยุดอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณจิตที่ชนิดที่จะทำหน้าที่ของจิตถ้าจิตที่อยู่เฉยๆเป็นพลังจิตมันไม่ทำหน้าที่อย่างไรได้นี่มันถูกตั้งขาจูงให้เป็นวิญญาณจิตชนิดที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะขณะวิญญาณนี้ก็ทำให้นามรูปกายกับใจที่มันไม่ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ทำหน้าที่อะไรเหมือนกับกายบ้านอยู่ลุกขึ้นมาเป็นกายกับใจที่ทำหน้าที่ได้ชั่วขณะชั่วเรื่องชั่วขณะนั้นชั่วตาเห็นรูปชั่วหูฟังเสียงชั่วขณะอย่างนั้นนะในรามรูปที่เป็นแอคทีฟมันเกิดขึ้นนอกจากนั้นมันเป็นดอมแมนที่หลับอยู่กายกับใจที่มันไม่ทำหน้าที่ที่ วิญญาณนี่มันจะทำให้ใจกับใจที่หลับอยู่ตัวสมุนแอคทีฟขึ้นมาจะทำหน้าที่ใจกับใจนามรูปอันนี้มันก็ทำให้อวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายหกขบอวัยวะที่หลับอยู่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับอารมณ์รับทางตาทางหูทางจมูกที่การที่ว่าอวัยวะข้างในมันพบเป็นสารเสพติดข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาพบเรียกว่าการกระทบหรือว่าผัสสะมันเกิดขึ้นกระทบผัสสะนี้แล้วมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นถูกใจหรือไม่ถูกใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดตัณหาหรือความต้องการหรือความโง่อันนี้ก็มันมีมูลจากมาจากอวิชชามันตั้งต้นมาจากอวิชชาเมื่อมีความอยากหรือความโง่เรียกว่าตัณหาถูกใจอยากจะยึดครองไม่ถูกใจอยากจะทำลายส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในตามารมณ์ก็เรียกว่าตามตัณหาถ้าเป็นในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่มีตามารมณ์หรือเป็นเพียงความมีความเป็นก็เรียกว่าภาวะตัณหาถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่มีรูปหรือไม่มีความมีความเป็นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากและความโง่มีสามประเภทนี้ถ้าตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็มาลองลงไปเป็นยึดมั่นในสิ่งที่มันอยากมันต้องการนี้เรียกว่าอุปาทานทิฏฐิมันจิตมีความเกิดมาถึงอุปาทานอันนี้แล้วก็เรียกว่าพร้อมความพร้อมที่เป็นอยู่เป็นชีวิตอันหนึ่งในขณะนั้นเรียกว่าพบนี่เป็นภาษาที่จะใช้ในเรื่องพวกคุณวจนเพราะว่า existence คือความมีอยู่มาพร้อมของชีวิตเรียกว่าพบหลังจากพบก็มีชาติคือความเกิดนี่เป็นความรู้สึกที่เป็นตัวฉันตัวเราตัวในพื้นที่เนี่ยชาติที่คุณยังไม่รู้จักก็คือชาติตอนนี้นั่นคือชาติเกิดจากท้องแม่ชาติที่เกิดมาจากอวิชชาประจำวันพอมีชาติอย่างนี้แล้วก็อิจฉามันมาตัวกล่าวถือว่าด้วยความเกลียดความแก่ความเจ็บความตายที่นอนหลับอยู่เฉยๆไม่รู้อยู่ที่ไหนจะมาเป็นปัญหาในใจทันทีเป็นความทุกข์ความกลัวเป็นความอะไรมันมีเกิดแก่เกิดตายมันได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจพบกับสิ่งที่ไม่ชอบพบกับสิ่งที่ชอบพัฒนาอะไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นที่เรียกความทุกข์มาจากปัญหาปาทานทุกข์รสชาติพอถึงความทุกข์เรียกว่าโลกนะถึงความทุกข์เกิดแล้วมันจะอวิชชามันหมดอวิชชามันยังอยู่มันก็มันยังมีความเคยชินที่จะเกิดอยู่นะถึงไปกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางไหนต่ออีกมันก็ทำงานอย่างนี้อีกเป็นวงๆเป็นอย่างนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าฟังยากและไม่มีใครสนใจที่แท้เราคือโมชั่นของสิ่งซึ่งตลาดลึกลับอันหนึ่งที่หมุนอยู่ในตัวคนนี่นั่นก็ให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่วงล้อแห่งชีวิตที่อันตรายที่ทรมานคนที่พระอรหันต์จะหักละจะได้ทำลายจะได้บุตรชนยังทำลายไม่ได้บุตรชนก็ต้องเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆที่เรามาพูดกันก็เราให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นความรู้ที่จำเป็นก่อนแต่ที่จะรักษาเยียวยาชีวิตนี้ให้ปราศจากโรคทางวิญญาณโรคทางร่างกายเป็นหน้าที่ของคุณที่เรียนแพทย์เป็นแพทย์ทางฝ่ายร่างกายแต่โรคทางจิตทางวิญญาณเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายแพทย์รักษาโรคแห่งสัตว์โลกทั้งปวง เป็นโรคทางจิตโรคทางวิญญาณไปอย่างนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับวงล้อของชีวิตที่หมุนในลักษณะที่จะเกิดความทุกข์มาวิชาเป็นปุถุชนนี่เรียกว่าห่วงโซ่แห่งทุกข์ติดของจิตชนิดเป็นสำนึกตรงขึ้นมาเป็นกิเลสปัญหาแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ทำให้เกิดผลของกรรมแล้วก็เป็นความทุกข์ปฏิจจสมุปบาท11อาการ12ทั้งผลของมันคือความทุกข์มันคือตัวชีวิตประจำวันที่ต้องเริ่มอยู่ถ้าอันนี้ไม่เกิดชีวิตก็ไม่มีความหมายนะมันเมื่อต้นไม้ที่มันมีความหมายที่เป็นทุกข์ร้อนแต่พอมันมีวัฒนธรรมมากจนเกิดในความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเป็นความคลางคนจริงจริงขนาดที่จะเป็นทุกข์มีวัฒนาการในส่วนนี้มากยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความทุกข์มากมายกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานในทุกข์ที่ต้องจิตในทางลองนี้มันไม่มีหรือมันไม่ค่อยจะมีส่วนของมนุษย์เรามันมีมากและมากเกินขอบเขตเป็นปัญหาเฉพาะมนุษย์นอกจากมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการแรงขึ้นไปแรงขึ้นไปคนป่าสมัยนี้ไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้มันอยู่ในระดับเพียงต่ำต้อยมากยิ่งจะเรียนโดยสติปัญญาหรือความคิดมันก็ยิ่งมีกิเลสลึกและสูงกิเลสยิ่งลึกและสูงความทุกข์ก็ยิ่งมากเนี่ยยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งเจริญยิ่งเป็นทุกข์ในส่วนนี้มนุษย์ในสมัยที่มีความเจริญเนี่ยยิ่งมีความทุกข์มากกว่ามนุษย์ในสมัยที่ยังไม่ค่อยเจริญรู้มากกว่าสัตว์ที่มันยังไม่มีความเจริญในบ้านนี้วงล้อแห่งชีวิตของสัตว์มันคงไม่มีความหมายอะไรแต่ของคนป่าสมัยนี้ก็มีความหมายเกิดใจเกิดตายอยู่ตามธรรมดาส่วนของมนุษย์ที่เจริญโดยความคิดเนี่ยมันเกิดในลักษณะการมากแล้วมันก็มีกิเลสมากมีกรรมมากมีผลกรรมมากคือความเดือดร้อนที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่เรียกว่าความทุกข์มันมากนี่ก็เลยมีคำถามเพื่อความเข้าใจชัดต่อไปอีกว่าเมื่อไรมีอาการอันนี้มีการมุนแห่งล้อของชีวิตในด้านพฤติกรรมจิตนี่ตอบได้เลยที่ยังไม่มีสิทธิ์เลยว่าเมื่อมีการกระทบทางอายตนะมีการกระทบทางอายตนะเป็นคำบัญญัติให้มันชัดเจนหรือเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อผิวหนังได้สัมผัสทางผิวหนังให้จิตมันได้อารมณ์ต้องคิดนึกรู้สึกก็หกมีอยู่หกเป็นหกคู่เมื่อนั้นนะเมื่อมีการกระทบทางอายตนะให้ความหมุนให้รอบที่เป็นอันตรายนี่มันเกิดวิปัสสิกสุบารมันเกิดถ้าจัดการไม่ดีมันเป็นคนโง่ไม่รู้เท่ามันก็ต้องเป็นทุกข์แต่ตามธรรมดาสามัญของบุตรชนช่วยไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้ารู้จักจับรู้จักทำให้มันมีทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยแม้แต่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนระดับไหน ถามว่าเมื่อไรก็เมื่อมีการกระทบทางอายตนะยินซีพบอารมณ์เข้าแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักดังหากยินซีตาหูจมูกลิ้นกายกันพบอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำงานไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อนั้นก็เกิดอันนี้วงล้อแห่งชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทที่มีความทุกข์มันเกิดได้เมื่อขาดอะไรผมตั้งปัญหาเลยเมื่อขาดอะไรเมื่อขาดวิชาเมื่อขาดสติปัญญาเมื่อขาดวิชาก็คือเมื่อมันมีอวิชาการวิชาอยู่วิชาก็ไม่อยู่ถ้าวิชาอยู่อวิชาก็ไม่อยู่เมื่อในปฏิจจสมุปบาทนี่มันเกิดได้เมื่อมันขาดวิชาเวลานั้นมันขาดวิชาคือขาดสติสัมปชัญญะเป็นตัววิชาสติมันคือวิชาที่วิ่งมาทันเวลาสัมปชัญญะมันคือวิชานั่นแหละที่มันอยู่ตลอดเวลามันมาแล้วมันอยู่ตลอดเวลาก็ขาดสติสัมปชัญญะในวงล้อชีวิตมันก็มุนในลักษณะความทุกข์แต่ว่าอาการของปฏิจจสมุปบาทนี่มันเกิดเมื่อขาดวิชาหรือขาดสติอวิชชากำลังครอบครองจักรวาลนี้อวิชชากำลังครอบครองชีวิตจักรวาลก็ชีวิตจักรวาลมันถูกครองโดยวิชชาและสบายนั่นเองดูนี่มันมีอวิชชาแทรกเข้ามาครอบมาครอบครองอยู่เป็นคราวเป็นคราวเป็นคราวแล้วมากซะด้วยโง่เดี๋ยวตามันเป็นรูปเดี๋ยวหูมันฟังเสียงเดี๋ยวจมูกมันได้กลิ่นที่คนมันโง่เมื่อเปิดโอกาสให้อวิชชายึดครองนี่ถามว่าจะป้องกันมันได้อย่างไรมันก็ตอบด้วยกำปั้นทุบดินนะฮะป้องกันมันได้ด้วยสตินะด้วยวิชาด้วยสติเช่นเราจะต้องมีสติเป็นชำนาญหรือมันไม่เคยพลาดสติไม่เคยเผลอสติอะไรมาสติมันมีทุกที่อย่างนี้เราก็มีสติที่ชำนาญสติที่ทันท่วงทีอยู่เสมอนี่เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้วงล้อนั้นมันรวดหมุนขึ้นมาวงล้อของปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีทางที่ปรุงขึ้นมาเป็นความทุกข์ป้องกันไม่ได้ด้วยสติกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่จะถูกกั้นไว้โดยสติไม่มันเกิดขึ้นมาได้ไม่มันหมุนได้นี่ภาษาธรรมะที่ลึกๆที่ชวนง่วงนอนกันนี่เราพูดมาถึงเรื่องห่วงโซ่แห่งสติของจิตวงล้อแห่งชีวิตแต่กับพฤติของจิตที่มันหมุนไปในการปรุงเป็นวงกลมตั้งแต่อวิชชาถึงความทุกข์เนี่ยรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งในชีวิตวันเดียววันหนึ่งนี่มันก็ไม่รู้ว่ากี่รอบกี่สิบรอบถึงหลายร้อยรอบก็ได้แล้วแต่ว่ามีเรื่องมากเรื่องน้อยคนโง่มากคนโง่น้อย คนโง่มากมีสติน้อยมันก็ปรุงได้มากในวันหนึ่งหนึ่งคนที่มีธรรมะรู้ธรรมะมีสติสมาธิมันก็ปรุงได้นะน้อยรอบหรือไม่ปรุงเลยก็ได้หลายหลายวันเป็นจะเกิดตัวกูสักครั้งหนึ่งก็ได้หลายหลายเดือนจะเกิดตัวกูสักครั้งหนึ่งก็ได้นี่คือใกล้เข้าไปทางความเป็นพระเยซูเจ้าถ้ามันเกิดมากในระดับธรรมดาสามัญก็จะเป็นบุตรชนชื่อมองดูในแง่ที่มันเป็นวงล้ออย่างไรมองดูตัวจักคือวงล้อมันเป็นอย่างไรเมื่อจะที่มันพูดถึงการหมุนไปที่มันจะดูจะปล่อยตัววงล้อมันทันทีด้วยไม้ปฏิจจสมุปบาททั้ง11อย่างทั้ง12อย่างไอตอนหนึ่งมันเป็นกิเลสไอตอนหนึ่งมันเป็นกรรมตอนหนึ่งมันเป็นผลกรรมเรารู้จักเรื่องชนิดนี้ที่เห็นง่ายง่ายซะก่อนในส่วนที่เห็นง่ายง่ายซะก่อนกรรมหรือกิริยาเนี่ยมันทำเพราะอยากทำเราจะทำอะไรมันทำเพราะอยากทำมันไม่เจอถ้าไม่อยากทำแล้วมันมีการกระทำไม่ได้หรอกมันมีการอยากที่จะทำแล้วถัดมามันก็มีการกระทำพอมีการกระทำลงไปมันก็มีปฏิกิริยาคือ reaction เกิดขึ้นมานี่คือผลของกรรมเกี่ยวความทุกข์ก็มีไม่เกี่ยวความทุกข์ก็มีถ้ามันไม่ได้ทำด้วยเจตนามันก็ไม่เกี่ยวความทุกข์คุณไม่ได้ทำได้กินเลยเส้นกิ่งไม้หักลงมานี่มันจะมีปฏิกิริยาที่แผ่นดินมากมายสักเท่าไรก็ทำได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ความทุกข์เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่มีจิตมีวิญญาณมีความคิดปรุงแต่งอะไรได้มันจึงเป็นเพียงแอคชั่นที่ปราศจากปฏิกิริยาปราศจากความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากรรมไม่เรียกว่ากรรมต้องมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงต่างๆเป็นกิเลสรวมแล้วก็มาอาศัยความโง่กับอวิชชานั่นแหละเป็นกิเลสปรุงให้เกิดเป็นปัญหาเป็นอุปาทานขึ้นมาคืออยากทำด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันจึงอยากถ้ามันรู้อะไรเป็นอะไรแต่แล้วมันไม่อยากเขาไม่ได้ว่าความอยากเลยมันเป็นความรู้ด้วยควรทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากจนความอยากนั้นมันโง่แล้วมันอยากมันใจจะขาดมันอยากด้วยความโง่อย่างนี้เรียกว่ากิเลสถ้าทำไปด้วยกิเลสมันนี่ก็เรียกว่ากรรมพอกรรมแล้วก็ต้องมีผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วมันไม่จะหยุดอยากนะมันก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกมันเป็นผลที่เกิดมาจากในผลกรรมนั่นเองมาเป็นกิเลสใหม่พอทำกรรมอีกได้รับผลกรรมอีกไม่ก็อยากต่อไปอีกทำกรรมอีกได้รับผลกรรมอีกมีเป็นวงกลมอย่างนี้เราเรียกว่าวัฏสงสารความหมุนไปแห่งวงกลมหรือหมุนไปแห่งจักรทั้งสงสารจักรหรือวัฏสงสารมีอยู่ในคนแล้วก็ในวันหนึ่งก็มีได้หลายวงอย่าไปเข้าใจว่าชาตินี้เราก็ทำกรรมแล้วก็ชาติถ้าลงไปแล้วจึงรับผลกรรมแล้วไปจนไกลๆอย่างนั้นไอ้ผ พวกนั้นก็พูดเป็นอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นตามความรู้ของผมที่ได้ศึกษามาตลอดเวลานี้ที่ระบุปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันวงหนึ่งวงหนึ่งไม่รู้กี่วงเพราะเหตุว่าวันหนึ่งเราอยากด้วยความโง่เนี่ยหลายหนอยากด้วยความโง่ที่ไรมีการทำกรรมทีนั้นและทันใดนั้นก็มีผลแห่งกรรมมาทำให้เกิดความอยากใหม่อีกมันวนอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งมีได้หลายหนมันปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตประจำวันวันหนึ่งมากหนหลายหนนี่คือวงล่อตัววงล่ออยู่ที่นี่คุณภาษาไทยธรรมดาก็คือยากแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็อยากอีกแล้วก็ทำแล้วได้ผลแล้วก็อยากอีกแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลนี่คือวงล้อวงหนึ่งซึ่งคล้องกันเป็นวงโซ่เอาไปดูโซ่เส้นหนึ่งจะเห็นว่าหลายวงแต่ละวงมันคู่มันคล้องกันไปเลยมันจึงเป็นสายโซ่ผลสุดท้ายของวงกลมอันนี้มันได้ตั้งต้นให้เกิดวงกลมอันที่สองโน้มโน้มอันที่สามเรื่อยไปเป็นสายโซ่ถ้าดูทั้งสายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทที่มันคล้องกันเป็นชีวิตยืดยาวถ้าดูเฉพาะวงเฉพาะวงมันเป็นวงล่อวงหนึ่งนี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทมันมีตั้งต้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาภาคานภพชาติ11อยู่ตั้งต้นก่อนชาตินี่เป็นฝ่ายเหตุมีชาติมีความทุกข์ทั้งหลายในฝ่ายนั้นเป็นผลมันตั้งแต่อวิชชาไปถึงสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานี่มันเป็นในขันธ์มาแห่งการเตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาผัสสะแล้วก็เวทนาที่มันลุกขึ้นมาจากการที่มันหลับนิ่งเป็นนามรูปคือกายกับใจที่มีอายตนะที่พร้อมที่ทำงานแล้วมันทำงานแล้วมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสสังขารที่เตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสที่ก็เกิดเวทนาแล้วนะมันก็เกิดตัณหาและอุปาทานตอนนี้คือตัวกิเลสเรากำลังอยากอะไรอยู่อย่างสภาพใจมันยึดมั่นในสิ่งที่อยากอยู่อย่างเหนียวแน่นนี่คือตัวกิเลสคือตัณหาและอุปาทานพอเกิดอุปาทานแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภพนี่คือกรรมที่การกระทำที่เต็มรูปของปัญหาและอุปาทานนี่เป็นตัวภพตัวความมีอยู่ตัวความมีอยู่หรือตัวชีวิตเนี่ยมันตั้งต้นสมบูรณ์ที่จะออกมาเรียกว่ากรรมมาภพคือการตรงแปลงของกิเลสนั่นนะเรียกว่ากรรมพอมีกรรมอย่างนี้แล้วก็มีผลกรรมคือชาติชราปัญญาทุกมรณะโศกะเสวะทุกขะโทมนัสอุปายาสวันที่คุณตรวจอยู่กับที่ยกนั่นคือตัวผลกรรมในปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งตั้งแต่อวิชชามาถึงเวทนาที่เป็นการเตรียมพร้อมของกิเลส ตัณหาปาทานนั่นคือตัวกิเลสนี่ก็พูดร่วมกันเสียว่าไอ้เตรียมพร้อมให้กิเลสและกิเลสนี่เป็นพวกกิเลสก็เป็นเลยใช่ไหมตั้งแต่อวิชชามาถึงอุปาทานนี่คือกิเลสภพคือกรรมชาติชราพยาธิมรณะคือกุลกรรมคือความทุกข์มีปัญหามันอยู่ที่ตัวความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เราต้องการที่จะไม่มีทุกข์ไม่ความเกลียดความแก่ความเจ็บความตายความกลัวความโกรธความเกลียดเป็นทำอยากให้มันมีเป็นปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องทำลายอวิชชาทำลายกิเลสมันไม่สร้างกรรมที่จะเป็นตัวกู้มาแล้วก็มาโกรธมาเกลียดมากลัวมาลำบากอยู่ที่นี่ทุกคราวที่มันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสมันเปิดวงล้อที่หมุนขึ้นมาแล้วลักษณะอย่างนี้เราก็เย็นสบายคือสงบอยู่สะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่สบายไม่มีความรู้เนี่ยพูดโดยหัวข้อต้องเราไปค้นคว้าอีเลสไม่มีความรู้ไม่มีตัวนั่นไงเป็นความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตแต่มันก็มีฤทธิ์มีเดชมากเรื่องประมาณมันก็ทำให้เกิดกรรมขึ้นมาแล้วมันช่วยไม่ได้ที่จะไม่เป็นไปตามกรรมหรือผลกรรมเพราะมันมาจากอวิชชาเพราะมันทำลายอวิชชาได้มันจึงจะไม่มีกิเลสไม่ทำกรรมไม่รับผลกรรมถ้ายังโง่อยู่แล้วเรามันต้องมีกิเลสมีกรรมมีรับผลกรรมเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเรายังโง่เต็มที่อยู่ก็ต้องทนไปทีนี้มันทนไม่ไหวเราดิ้นรนที่จะแก้ไขมันจึงต้องมีความรู้เรื่องนี้ฉะนั้นจึงผมจึงเรียกมันว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนแต่การที่มีการเยียวยารักษาโรคตามแบบของพระพุทธเจ้า ต้องรู้เรื่องอะไรหลายหลายชุดหลายหลายเรื่องก่อนแต่ที่จะลงมือทำการเยียวยารักษาโรค นี่คือความลับที่ต้องเปิดเผยออกมาความลับเกี่ยวกับวงล้อของชีวิตชีวิตเป็นวงล้อไม่ว่าชีวิตชนิดไหนถ้ามันมีความลับซ่อนอยู่ที่นี่ความลับที่เราจะต้องรู้ก็มันเกี่ยวกับกิเลสและกรรมและผลกรรมเราต้องรู้กฎแห่งกรรมเราจะต้องรู้ประเภทของกรรมจะต้องรู้สมุฏฐานของกรรมเราต้องรู้การทำลายเสียซึ่งวงล้อแห่งกรรมกฎของกรรมนี่มันก็มีมากบริการที่จะไปพูดมันทั้งหมดกฎแห่งกรรมคือปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาแล้วกฎแห่งกรรมคือว่ากิเลสให้ทำกรรมกรรมให้รับให้เกิดผลกรรมผลกรรมมาหล่อเลี้ยงกิเลสกิเลสให้มันเกิดกรรมกรรมให้เกิดผลกรรมเรียนอยู่อย่างนี้นี่เป็นตัวกฎแห่งกรรมที่สำคัญที่สุดมันเกี่ยวกับมนุษย์ตรงที่ว่ามนุษย์มันทนไม่ได้มันต้องทำกรรมอันนี้เพราะมันมีกิเลสที่มนุษย์ทำกรรมเท่าแล้วมนุษย์อย่างนี้ไปไหนแล้วจะหนีไปพ้นไหมจะต้องรับผลของกรรมมนุษย์รับผลของกรรมแล้วมันยังไม่หายโง่มันก็มีกิเลสที่เราทำกรรมเรื่อยๆไปนะมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็ตามมนุษย์ไปทำข้าวแล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาที่มนุษย์ นมนุษย์จึงเวียนว่ายตามกรรมนี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่ประเภทแห่งกรรมเข้าไปจำแนกกันมันฟุ้งมันเฟ้อมันป่วยตามกรรมดีกรรมชั่วกรรมผิดสองกรรมอะไรอย่างรู้ก็ไปเรียนเอาเองผมไม่ชอบพูดเรื่องที่มันไม่คุ้มกับเวลาเป็นอภิธรรมเพ้อแต่เป็นอภิธรรมจริงในเรื่องกรรมมันมีอยู่สองประเภทคือกรรมดำกรรมขาวคือกรรมดีกรรมชั่วที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ตามภาษาโง่ๆนี่สุขทุกข์แปลว่าโง่ๆสุขอย่างที่คนโง่สุขคนบุตุชนสุขเป็นผลกรรมขาวเมื่อบุตุชนทนทุกข์เป็นผลกรรมดำแต่ที่มันมีกรรมที่ไม่อาจจะเรียกว่าดำหรือขาวที่กรรมที่พระพุทธเจ้าท่านคิดและท่านพบใหม่มาสอนคือกรรมที่จะหักเสียซึ่งวงล้อแห่งวัฏจักรเราปฏิบัติถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการเป็นหลักของพุทธศาสนาแล้วหักเสียซึ่งวงล้อแห่งกรรมดำคำขาวหักเสียซึ่งวงล้อแห่งวัฏจักรนี่คือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคประพฤติในอริยมรรคนี่เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวแล้วทำลายวงล้อแห่งความทุกข์นี้เสียได้นี่กรรมที่เป็นนำไปโลกุตระนี่กรรมที่นำให้เวียนว่ายอยู่ในโลกียะนี่คือกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวดึงออกไปเสียจากโลกียะไปสู่โลกุตระคือออกไปเสียนอกวงล้อวงล้อก็เป็นหมันนี่ก็เรียกว่าหักเสียซึ่งวงล้อแล้วก็จะได้เลยได้กรรมเพียงสองประเภทกรรมที่หมุนติดอยู่ในวงล้อหรือเป็นวงล้อนั้นกรรมหนึ่งแล้วกรรมที่ทำลายทุกข์ในวงล้อนี้ได้แหละมันเป็นอีกกรรมหนึ่งก็เป็นเรื่องเรียกว่ากรรมดำกรรมขาวคือดีชั่วสุขทุกข์ที่ที่นี่ถ้าเป็นสุขเก้สุขหลอกสุขคอสะกดไม่ใช่สุขคอสะกดแต่คนก็หลงไหลกันมากแต่สุขร้อนนี่กรรมดำไม่ขาวทุกข์ไปวงล้อนี่หักพลังโยที่นี่ก็สุขอย่างนิพพานคือสุขเย็นไม่ใช่สุขร้อนแต่ถ้าไม่เรียกว่าสุขก็เรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างภาษาของท่านและท่านพูดว่าที่สุดแห่งความทุกข์ แต่อย่างนี้ชาวบ้านฟังไม่ถูกก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านว่านี่เว้ยสุขอย่างยิ่งอยู่ที่นี่เว้ย สุขอย่างยิ่งอยู่ที่นิพพานท่านพูดชวนชาวบ้านให้สนใจ แต่ถ้าพูดตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วพูดว่าที่สุดสิ้นแห่งความทุกข์นี่คือบุตรฐานแห่งกรรมถ้าคุณฟังผมพูดเข้าใจมาแต่ต้นคุณจำได้เองว่าคือบุตรฐานแห่งกรรมมันคืออะไรไอ้กรรมประเภทดำขาวสุขทุกข์วนเวียนอยู่นี่สมุดฐานของมันคืออวิชชาคือความโง่คือกิเลสนี่ถ้ากรรมฝ่ายไม่ดำไม่ขาวที่พาไปนิพพานนั้นสมุฏฐานของมันคือวิชชาหรือที่ว่าโพธิหรือวิชชาหรือปัญญาหรือเหมือนกันวิชชาเนี่ยมันเป็นสมุฏฐานของกรรมไม่ดำไม่ขาววิชชาเนี่ยเป็นสมุฏฐานกรรมดำกรรมขาวต้องให้เรียนว่ายสำหรับให้เรียนว่ายไปในวงล้อนี้วิชาเป็นสมุฏฐาน มันเป็นวิชามันตรงกันข้ามกับอวิชชามันเป็นสมุทฐานกรรมไม่ดำไม่ขาวจนจะทุกวงล้อนี่แหลกลานไปนี่เรียกว่าสมุทฐานแห่งกรรมเลือกกรรมเป็นสองฝ่ายกรรมฝ่ายนี้จะมีสมุทฐานอย่างนี้กรรมฝ่ายนี้จะมีสมุทฐานอย่างนี้เรื่องการทำลายวงล้อแห่งกรรมก็คืออย่าไปทำกรรมที่มันเป็นดำดำขาวขาวอย่างนี้อย่าไปหมุนอยู่ในกรรมดำดำขาวขาวไปทำแต่กรรมในด้านที่จะไม่ดำไม่ขาวไม่สุขไม่ทุกข์ไม่กระโดดโลดเต้นอยู่ไปตามในการถูกเชิดของกิเลสอย่างนี้เรามันโง่เราไม่ถูกเชิดอยู่ในกิเลสขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆคือฟูฟูแฝงๆเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวร้องไห้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ตามแบบชาวบ้านทำลายล่อแห่งกรรมเข้าไปหันไปหายกรรมที่มันไม่ดำไม่ขาวไม่เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายหรือหมุนเป็นวงกลมต่อไปไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องดีไม่ต้องชั่วมีอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วถ้ายังฟังไม่ถูกเอาไปที่สุดต่อไปจนกว่ามันจะรู้จะทักทายเมื่อดีเมื่อชั่วมันเข้าใจยากถ้ายังไม่เข้าใจก็จะเพื่ออวดดีว่าไอ้คำพูดนี่มันบ้าบ้าบ่บ่พุทธศาสนามุ่งจะยกคนขึ้นเมื่อดีเมื่อชั่วคุณมาบวชในพุทธศาสนาเรามาเข้าใจว่าเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วบ้าบ้าบ่บ่นี่คุณก็จะบ้าเองมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อที่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบ่บ่ถ้าไปอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงต้องอยู่เนื้อความดีความชั่วเพราะความดีความชั่วตรงแต่มันเกิดสังมุ่นไปในวงกลมของความดีความชั่วคือวัฏสงสารนี่เรามาบูชาพุทธศาสนานี่มันคือตั้งต้นเพื่อจะหักวงล้อนี่ถ้าคุณบวชระหว่างปิดผ้าเรียนมันก็ได้แต่ศึกษาในรูปของนั่นส่วนการกระทำมันค่อนข้างจะยืดยาวแต่แล้วขอให้เข้าใจไว้ด้วยมองเห็นเลยว่าแม้สุขเป็นตลาวาดแล้วก็ยังทำได้รู้จักศึกษารู้จักสังเกตไอ้ที่เลวที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็ทำการศึกษาหรือพยายามจะหัดวงล้อไปตามแบบของตลาวาดผู้มีเรื่องมากที่ภาระมากมันจะคิดในเรื่องน้อยภาระน้อยทำได้ดีกว่าเร็วกว่าแต่ภาระมากก็ทำได้อย่างช้าช้าหรือหนักหนักหรืออืดๆไปก็ยังดีกว่าไม่ทำเพื่อมันจะมีความทุกข์น้อยได้ สรุปความแล้ววันนี้เราพูดกันถึงเรื่องวงล้อชีวิตในตัวชีวิตประจำวันวงลึกกลมล้อแห่งชีวิตกับวิธีที่หักวงล้อหรือหักกลมแห่งชีวิตนี้ถ้าทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราเพียงจะควบคุมความหมุนคือการหมุนของมันอย่าให้มันระหกระเหินหรือว่ามันบอบช้ำมากนักถ้าหักวงล้อนี้เสร็จได้ก็ไม่มีความทุกข์เลยถ้ายังหักมันเสร็จไม่ได้ก็ควบคุมการหมุนของมันให้ดีๆนั่นอยู่ในอำนาจของสติปัญญาอย่าให้ความโง่มันพาไปโดยส่วนเดียวมีคนมีชีวิตอยู่ด้วยวิชามีคนมีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาอวิ ชาแปลว่าปราศจากความรู้วิชาแปลว่าความรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความลับของชีวิตคือรู้เรื่องวงล้อแห่งชีวิตที่มันหมุนอยู่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตทางฝ่ายนามธรรมที่เกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์ส่วนวงล้อหรือความหมุนอย่างอื่นๆทางวัตถุทางร่างกายก็มีอยู่พวกคุณอาจจะรู้ดีกว่าผมไม่เคยมีความรู้เรื่องอัตตาเรื่องมอลิคิวเหมือนคุณมันวงล้อแห่งวัตถุผมศึกษาเรื่องวงล้อแห่งนามธรรมกิเลสวัฏจักรสงสารที่เป็นวงล้อแห่งความทุกข์ประจำวันมาชำระสะสางให้มันจางไปจางไปจนมันไม่หมุนได้ในเวลาที่กำหนดไว้ก็พอดีนกก็ร้องบอกเมื่อวานนั้นที่ตามนกเหลือไม่ร้องไม่ตีวันนี้มันจะตีตามเวลาต